Nu ką, tai turit gal kokių minčių patys pasakyti?
Aš noriu pasidalinti šios dienos kad atsikelčiau, kad taip išėjau, susitvarkysim ir aš laisvai nueisim. Bet...
Kodėlį garsiau visiškai?
Garsiau prašo, kad...
Atbūdau 7 valandą, man kažkaip... Nu, toks niekas, bet dar... Nu, galvoju, dar pasnausiu visą kažką. Ir prisisukau jau ant 8 valandos, kad man... Nu, galvoju, 8 valandą aš vis tiek pasispėsiu. Ir nepraeis 10-15 minučių maždaug, vėl suskambo manasis tas suspaustas laikrodis ir man pranešė, kad aš pakilčiu. Ir tai tiesiog po 15 minučių, kaip jis ten nusivedė, kaip ten buvo, nežinau, jis mane pažadino antrą kartą, kad aš atsikelčiau, nepražiuoksiu ir suspėčiau ir ateičiau į šitą nuostabę šventovę, nes labai buvo visi.
Ir mums papasakotum.
Prašau.
Ir mums papasakotum.
Taip, jums taip.
Ačiū tau. Kas dar ką nors turit savo pagarsinimui, prašau.
Tik tai dėkingi esam kūrėjai ir iš tokį mokymą. Kokie virtesiai, na, kokie pakilėjimas ir tiesiog... Tikrai net paskui sunku pabūsti iš to.
Dėl to aš ir nenoriu dabar Orantijos knygos studijuoti šią akimirką.
O tai palyginus, ką mes girdim mokymį, ypač šiuo dienos, tai kaip aplinką pažiūrėjus, tai tokį iliuzinį gyvenimą be kūrėjo. O taip jiem išgirdus tą mokymą. Aišku, jie palaikytų, kaip čia tai pasako, kaip nerealu. O mes jau tikrai žinome, kad su kūrėjo viskas įmanoma ir bus taip ateities kartuose ir kartuose. Tai yra nuostabu, nes viskas bus taip pagal kūrėjo valią. O dabar žmonė vis eina prieš kūrėjo valią. Ir ypač pasireiškia tas iliuzinis gyvenimas ir netikras džiaugsmas ir gyvenimas prieš šventes. Tai ant tiek kontrastai tokie išoriai viskas. Vizdučiai, dovanos, tikslų, akcijos, viskas. O čia viduje turi pajaustą tikrovę, džiaugsmą, tikrą pakilėjimą. Tai yra nuostabu ir džiaugiamės, kad mes esam šitam gyvajam kelyje. Gyvajame, būtent gyvajame, gyvybingame, džiaugsmingame. Ir stipriame su kūrėjimu. Taip kad dėkoti.
Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių? Kas norėtų ką nors pasakyti, prašau.
Algimantai, aš dar noriu įsiterpti.
Taip.
Žinai, aš uždaviau šį klausimą kūrėjui, gavom tokį nuostabų mokymą. Vis tiek man norisi, vat, aš tenskai perklausysiu dar kartą ir skaitysiu, kaip jisai, kokios ten yra mintis išreikštas, aš klausiau viską. Bet supranti, man vat, norisi suvokti, koks yra tas pasaulis, kokia tai yra vizija, štai, vat, kurijas pasakė, kad jūs galvokit, jūs mąstykit, jūs svajokit, kokio jūs norite pasaulio, koks jisai turėtų jums atrodyti, tai koks jisai turėtų būti. Ir tada su manim mes tą dalyką įgyvendinsim. Bet man bet įdomu, žinai, kaip, koks tas pasaulis be konkurencijos, be viso šito dalyko. Aš suvokiu, kada yra mylinti žmonės, kada žmonės prisipildė kurėjo šviesos, kurėjo meilės. Ta prasme, tu negali jokių daryti blogų darbų, tu negali daryti neteisingų darbų ir negali meluoti, negali nieko daryti to, kas... negali... Jūs mane girdite, ne? Aš Atsiprašau, bet truputėlį. Aš tą dalyką suvokiu jau iš savo patyrimo, nes taip mes gyvenam jau. Negali tiesiog daryti to, kas prieštarauja kurio valiai. Tas yra mūsų gyvenime. Ir kada vat, bus tokia visuomenė, kada bus daug tokių žmonių, kurie taip gyvens, kaip visą tai turės atrodyti, tiesiog protu nesuvokiama, dar protas negali suvokti, kaip visą tai atrodo. Nes norisi turėti tą viziją, norisi turėti tą tokį viduje savo, galbūt ne svajonę, bet tą viziją, kad link jos judėti arba kad jinai...
Ne, tai tada tu neišgirdai, jis apie tai ir kalba. Jis kalba apie idealą. Jūs turite siekto idealo atsirėmę į mane. Jūs nebeturėsite draudžiančių įstatymų, nei vieno. Mokesčių sistema ne ta, kadangi nebus to, ką apmokestinti. Pinigų nebus. Tai yra vienas meilės įstatymas, kuris labiausiai suvaržo. Kadangi tu viską darai tik tai kurdamas, nieko negriaudamas. Tu nebetenki tos laisvos valios panaudojimo griovimui, tai yra kito įskaudinimui. Šeimose nebėra konfliktų, mokyklose, kaip laboratorijose yra daugiau tą, ką šeimose tu norėtum įgyvendinti, mokykloje tu gali tą padaryti jau platesniu mastu. Tai apie tai jis kišneka.
Aš dar klausysiu per naują, dar klausysiu dar.
O tai, kad pinigų nėra ir žodžiu, nebėra to pavergimo instrumento, kur dabar tu priklausai, vat, kaip jis ir aiškina, tu nieko negali net laisvos valios panaudoti, nes tu, jeigu nesutinki su tuo, kuris tau moka atlygį už tą darbą, tu negali to pasakyti, nes neteksi darbo. O dabar nebėra to tada instrumento, kuris pavergtų pinigų. Yra visiškai kita visuomenė tarpusavyje. Vat jūs bendrausite, tada jūs išgirdę ką nors iš kito, jūs norėsite savanoriškai siūlytis bendradarbiauti. Ta idėja įgyvendinant, ką tarpusavyje bendraudami, jūs išgirdote iš kitų. Nebėra politinių struktūrų, nebėra tų partijų, tų vedlių, kurie save, žinai, iš to, sakykim, noro pasipuikuoti, turi visokias pareigas, o tada tau nebėra prieš ką to puikuotis. Ta visuomenė tampa atvira, be jokių suvaržymų. O yra ir tautos, kurios turi savo dvasinius vedlius. Bet ta tauta turi savo kultūrą, kuri vystosi. Nėra sustabarėjusi, kad būtų iš tik tai praeities laikų kažkokia tai užfiksuota, akimirka ir jį visą laiką atkartojama ir nieko daugiau negalima. Reikia išsaugoti tą ir viskas, nepapildyti. Nu ten aš tai matau visą tą vaizdą. Ir tuo labiau, kai jis sako, tai jūs gausite ir iš manęs, taigi jūs tada giliau, vat pajauskite tą pilnatvę, jūs dabar negalite pasiekti tokio pasitikėjimo manimi ir savimi, kad galėtumėte energiją transformuoti į reikalingą jums daiktą. Jūsgi savo suvaržysite tos betodairos besiplečiančius norus, ten įvairių materialių daiktų. Tiesiog jums reikia to daikto, jūs pasidarot iš manosios energijos, bet reikia turėti tada savo pilnatvę asmenybės dvasioje, kad jūs tą pilnatvę turėtumėt pasitikėjimą manimi ir savimi ir tada tą daiktą jūs nepriklausomai nuo to, koks didumo gali būti, jūs jį materializuojate iš energijos ir tada jūs vėl giliau atsiversite, jūs tada daugiau pasitikėsite manimi ir jūs tada daugiau jausite iš manęs ateinančių jums idėjų, kaip jums, ko reikia ir kaip jūs galite tarpusavyje tą įgyvendinti. Tai vienas tos mokymas, aš nežinau, kokią tu nori vaizdą.
Tikriausiai Valdas nori to, ką dabar, jisai nori šiokti dabar.
Ne, jis sako, tavo samprata, kokia, klausimas tai buvo, kokia samprata ateitis planetų.
Aš suprantu, Algimantai, aš visą tą dalyką suprantu. Supranti, kada yra materializavimas, kada yra pasigaminimas viso to, ko tau reikia, tai be abejo, kada yra visiškai kitoks, sakyt, visiškai kitoks laiptelis, visiškai kitoks gyvenimas, tada visai to viso dalyko nėra. Nėra jokių pinigų, nėra reikalo visam tam. Jo, bet iki to laiko, koks tas perėjimas, kaip visą tai turi vykti, kas mano viduje.
Taigi perėjimas ir yra, urantai, nu va tas kelias ir yra, nu tai kaip jūs negalite suprasti?
Galim suprasti.
Rytoj, nu tai urantai, nėra kito kelio, urantai. Rytoj, kokie bus urantai, vat, tai priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su kurėju, ką mes savojų gyvenimų demonstruojame, tas matoma kitų, kurie neina gyvojo keliu. Ir kito perėjimo laiptelio nebus. Nieks jums, kaip jūs ir pasakiau, sako, tai jūs daugiau bendradarbiausite ir su mano kitais vaikais. Apvaizda. Bet jūs turite turėti tada pasitikėjimą tą, kuris būtų asmenybės pripildyta pilnatvė iš kurėjo. O kokio nors stebuklingo tilto nėra ir nebus. Perėjimo nėra. Perėjimas, va, jau esam mes. Perėjimas. Taip, prašau, Rytą.
Aš matau, kai tai, ką Valdas sako, matau taip, kad jeigu, sakykim, tu nori užsiimti kūrybą, tu turi turėti kokį nors pagrindą. Ir aš, kada gyvenau Anglijoje, aš pastebėjau, kad tos šeimos, kurios turi labai tvirtą materialų pagrindą, vaikai dažniausiai nueidavo kokį nors tai meno keliu. Jie rašydavo knygas, jie kurdavo muziką, jiem buvo neaktualu, kad jie galbūt negaus įplaukų iš to, nes tiesiog iš to, ką jie paveldi iš tėvų arba kas yra investuota, jie gauna pajamas. Ir tada jie kūrė tą meną. Ir aš kada savo galvoj pradėjau analizuoti, susitikus su tai žmonėm, aišku, tu negalėjai išklausti tiesiai išviesi, kiek milijonų jūs turit savo sąskaitoj, bet kada tu matai, kaip jie gyvena, kokias mašinas, ir kur jie vaikšto, ir kokias parduotuvės, ir ką jie valgo, aš tik pati mačiau ir gyvenau toje aplinkoje. Aš priejau prie tos išvados, kad pavyzdžiui, aš turiu gyventi, kad išgyvenčiau. Pas mane yra labai daug kūrybinio potencialo. Aš visiškai jo visiškai, absoliutiškai niekada nepanaudoju. Nes mano pagrindas neturi jokio materialaus pagrindo. Jeigu uždaryti šitą, pradėti naują, tai aš pastebėjau, netgi šiuo metu aš būdama pati savim ir būdama drąsi, galiu pradėti kokį nors projektą, kuris nereikalauja pinigų. Ir va, man yra įdomu, tai pavyzdžiui, Saibaba, tam būta partijai, juk jisai pradėjo nuo nieko. Taip jisai yra dieviška būtybė, jisai dar iki kol iškilo į žmonės, jisai sugebėjo susirinkti tuos vaikus, kurie buvo intelektualiai labai tvirti ir kada jau jisai dvasiniam lygį su jais bendravo, galėjo atsakyti jam kokius klausimus. Kaip, pavyzdžiui, pasirinkti kokią specialybę. Jam pasakė, būk gydytoju, būk kardiologu. Ir kada jisai patako per tuos metus to kardiologu ir dirbo Amerikoje, buvo labai žymus, o kada jis sukūrė jau visą bendruomenę šitam putą partiją, pastatė šitą ligoninę, jisai tada tą gydytoją pakvietė, atvažiuok ir dirbk. Ir jisai va, jausdamas tą galingą meilę, kurią mes turim jausti išorės trejybės, bet jisai jautė per tą bendravimą su Saibaba, o Saibaba jie reikia patys tėvai kaip ir mum, kaip ir Jėzui. Ir jisai atėjo ir jo žmona kažkada tai dirbo finansiniai struktūroje, kuri buvo labai jau aukštoj pozicijoje, taip toj pačioj Amerikoje, tie du žmonės sukūrė šeimą. Jie atvažiavo ir pradėjo dirbti kur to iš šitam tras, kaip jie vadina tos Saibabos, be pinigų ir ta ligoninė ir šiandien veikia. Va, tai ir mes, ir aš pati pagalvoju, ir dabar pasižiūriu, yra ir rusų tie vadinami blogeriai, jie taip pat pradeda kokį nors projektą vien iš to, kad tai, ką jie sukurs ir parodys YouTube, kad žmogus gautų tik tai pozityvias emocijas. Ir tada, kada dabar prasidėjus ale tam karui, kada YouTube'as nuėmė monetizaciją rusakalbiams, visiems rusakalbiams kanalams visam pasaulyje, tada ir tie du vyrai pasimetė, bet atsirado tos organizacijos, kurios pasakė, mes jumis, kadangi jie gauna milžiniškus pelnus Rusijoje, jie pasakė, mes jumis palaikysim, mes jums siūsim pinigus, kad šitas kanalas neužsidarytų, nes jie kaip kito darbo ir neturėjo, iš tų pinigų, kuriuos gaudavo šipčių.
Jau gerai, trumpiau.
Tai ką aš noriu pasakyti, tai va ir mes, va, kanalas, sako, aš lygiai taip pat matau, tu turi išgirsti, va, kaip tie du vyrai, arba kaip darės taip pat, kad yra kodėl, nes jis buvo ne žmogus, o mes esam žmogus.
Nu taip, bet tas pats vis tiek lieka kelias, kurantų kelias yra ir stipresnį atsiverimą kūrėjui ir gyvenimą su kūrėju ir tada vėl ateis kitokios mintis, kadangi pilnatvė bus dvasios, jeigu neteis per akimirką. Tai vat aš jau vakar aiškinau, kada man sakė, ašgi su kūrėjais, kai išneku, sakau, aš turiu tą potencialą, kurio aš nepanaudoju dvasiškai. Informacinė prasme ir patyrimų prasme. Tai man pasakė, dabar tavęs niekas neklausys. Tavoji valanda netėjo. Lauk, turėk kantrybės, ruoškis, gilink ryšį su manimi, studijuok tos šaltinius, kuriuos studijuoji. Ir viskas. Taip, kad ir tau tas pats, ir kitiems surantams tas pats. O kas pasitaikys kelyje, vat, kada jūs turėsit tuos virpesius, jie gal ir pritrauks. Juk man apie dvasinės centro steigimą jau kūrėjos, tada tik tai tėvas, kalbėjo, vos aš pradėjau gyvąjį kelią. Ir tą patį sakė, bus tie žmonės, kurie turės pinigų, tu jau neturi, bet atsiras kiti, kurie finansuostą. Tai aš ir laukiu, praėjau 25-27 metai. Nu, aš darau tą, ką aš darau. Tai yra mano akimirka ir aš nepergyvenu dėl to dvasinio centro, kada jis turi atsirasti. Bet jis tą akimirką jisai bus. Man nereikia rūpintis dėl ateities. Ateitis dar neatėjo. Aš rūpinuosi dėl šitos akimirkos, kad aš dar daugiau atsiverčiau kūrėjų. Ir kadangi nėra jokio, sakykime, kopijavimo kieno nors, tai babos, Kristaus ar ten Krišnos, tai yra mano kelias ir aš juo einu. Jūs kiekvienas turite savo kelią, kuris nekopija kieno nors. Nei mano, nei Kristaus, nei Seibabos. Jūs turit savo kelią. Bet jame, kadangi jūs jau išžengėte į gyvąjį kelią, tai yra kurėjo vedimas iš vidaus. Reiškia, jūs turit tiek pajausti savo pilnatvę, tiek patvirtinti, kad jums nemenkiausios net abejonės nekiltut, kad tai yra ne tas vedimas, tą akimirką priimamas sprendimas. Jeigu nors tiek abejonė yra, reiškia, jūs dar nesat garantuoti tada. Reiškia, jūs dar abejojate. Reiškia, bus klaida padaryta dėl kažkokio sprendimo. Tai va, tai tada jums lieka gilinimas. Gilinimas, kad būtų tas ryšys ir jame jūs gautumėte ir patarimus iš kurėjo, ir juos įgyvendintumėte tą akimirką, toje aplinkoje. Ir viskas, jūs nieko daugiau negalite pasiekti, bet galite melsti. At kaip mes ir meldžiam gilesnio atsiverimo, didesnio pasitikėjimo kūrėjų, jo niekada nebus per daug. Tai šioje aplinkoje mes panaudojame tai, kas yra dvasios lygio mums prieinama. O toliau kas bus, mes neturim sunk galvos. Kurėjas planuoja, ne mes. Mes tik tai tą akimirką įgyvendinam, ką vidus mūsų kaip asmenybė jau 100% jis yra kaip asmuo susilieja su kurėju ir jis jau žino, kad taip ir yra. Kurėjo sumanyta ir jam reikia drauge tada įgyvendinti su kurėju viską. Nespiriotis, ne, sakykime, vengti, netidėlioti, o tą daryti. Tai čia yra jo mūsų priedermė. Bet kiekvienas pagal save tą ir priima sprendimą. Nėra programos. Ir nebus tos programos. Kol nėra to kažkokio tai grupinio veikimo. O tam grupiniam veikimui mes dar nesam pribrandinti. Dar mūsų yra labai skirtingas supratimas ir paties kūrėjo, ir patyrimas, ir mūsų labai nedaug yra. Ir mes turim jau, sakykim, šitos visuomenės sampratą, na, būkim bietni, bet teisingi. Ta amžių, kuri reiškia, jau žmogus laiko, kad nugyveno čia, šitame pasaulyje. Tai čia jau projektai nebe tokiam amžiui. Taip kad mes turim gyventi su kurėju. Ką sakai? Negirdėjau.
Jo, sakau.
Patai, aš rūpinuosi savimi. Aš nesirūpinu tavimi. Nesirūpinu tavimi. Tu turi rūpintis savimi. Ir tai yra būtent, ką aš galiu daryti. Na, aš žinau tą akimirką, kad aš jums turiu atiduoti save, kiek aš galiu. Ir viskas. A jūs turite savo, nu, sakykime, požiūrį, jūs galite su manim nesutikti, jūsų reikalas. Aš jūsų neįtikinėjau. Patarimas viskas. Apsprendžia ir jums.
Tai
jau taip, iš tikrųjų.
Kaip kad dvasinė brolystė dar ilgai laukia, kol kiekvienas rūpinasi savimi.
Matai, brolystė vis tiek ateina per bendrą kažkokią veiklą. O dabar mūsų yra tik tai vektorius į intelektualią sampratą, kad mes turim bendrą tėvą ar motiną ir viduje pajaus tą meilę at kitam ir visiems. Va čia yra būsena, jos negali savo įtaigoti. Arba įtakoti. Tik taip per atsiverimą. Bet tai įvyksta gimimas iš dvasios, tada jau jūs turit tą meilės būseną visiems. O ji taip pat yra vis gilėjanti, auganti. Ji yra irgi laipsniškai, ne akimirka vienodai visiems būna. Vienodai yra tik tai...
Tai grano pavyzdžių.
Ne.
Jau
nebūtų. Tarp kitko, eidamas čia, aš šiandien važiavau autobusu, žinai, iš Romainių, tai man užėmė beveik 2 valandas. Išėjau prieš 8, nu ir prieš 10 čia jau buvau. Tai va, tai, bet autobusu, laukiau autobuso beveik 1/2 valandos. Paskui važiavau daugiau negu 1/2 valandą, paskui nuo pilies jau pėsčias. Tai aš ir žiūrėjau, ir ėjau pagal tvarkaraštį, bet išėjau anksčiau, nes, nu, galvoju, palauksiu, žinai. Tai va, tai einu ir žiūriu, vienoje tai ten parašyta ant šito, ant vitrinos. K kirpykla, paskiau ten spa salonas, paskiau ritualinės paslaugos, kremavimas, laidojimas visą parą ir dar toliau einu, paminklai ir tvorelės. Tai galvoja, čia taip viskas gerai įsidėlioja, čia nueini į tą spa saloną, ten yra, reiškia, pirtis, ten keisti ir dar kažką, žodžiu, tu ten gauni infarktą, tada tave kirpykloje ten sujungta tik tai tam pačiam pastate. Apkarpa gražiai, ten, žinau, šitą kremuoja arba ten, žodžiu, paruošia, jau ten laidojimo paslaugos ir paskui antkapiai ir tvorelės. Nu tai čia paminklą tam padaro, žodžiu, viskas, bet ten skirtingi visiškai, firmos skirtingos. Ir skirtingos, nu, skirtingi namai, bet taip viskas išdėliota.
Viskas viename.
Na taip, ir aš galvoju, nu, kaip viskas taip gražiai ir išeina. Va.
Visos instancijos.
Taip.
Ir įvangyklas nebuvo, pavalgyti. Aš
švirti, tai
jau nedarykite. A, ten dar prieš tai buvo, dar viena, kaip pasakai, pavalgyti. Tai ten, tai buvo, reiškia...
Greitų.
Ne.
Aš čia ir koniškai visą ir
Ne. Kaip ten... Alinė su ten... Kepta duona ir dar kažkokia ten. Bet pavadinimas buvo toks smagus, kad galvoju, nieko savo jau tokį sugalvoja. Jie paskui pačioje belkoholinis salos. Tai va, ten gali pasimaitinti, tada į spa saloną, į pirtinį. Tada į kirpyklą jau kaip vertikaliai, tai yra horizontaliai, tai vieną transportuoja. Ir tada į ritualinių paslaugų dalį, nu ir paskui paminklą į tvorelį. Tai va, čia visas ir maždaug gyvenimas Urantijos.
Sudėtis.
Visas
sudėtis.
Tai buvo antrojo gerą klapą, per vieną minutę sudėjo moteris eina besimuždama vaikelio, gimdo, ten mokykla, universitetas, tuokės, irgi vaikai, jau lasdelė, grabas ir išskrenda. Taip, nu, kaip mes va visatą, kai matom, ir išskrenda ten kažkur. Ir per 67 man buvo vienintelė reklama, kurios aš laukiau ir savo laiką juokdavau. Bet labai greitai nuėjo.
O kada gyventi?
O reklamavo visiškai ten gal, nu, nežinau ką, ne pavuščius.
Pavuščius.
Jo,
taip, bet o tada esminis klausimas, o kada gyventi ir sužinoti, kas aš esu tas gyventojas? Na tai tą galim jau prie stalo aptarti. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą. Materialiam kūnui. Tai būna tavo gyvybinė energija skirta per materialų maistą, materialiai lasteliai, papildanti, ką išeikvoja šitas kūnas. Kad jisai būtų visą laiką sveikas, stiprus, parengtas gėrio darbams. Kada jie viduje esanti tavo padovanota dvasinė asmenybė, trokšta būti bendrakūrėja draugė su tavimi. Kurti visumos labui. Ir panaudoja šitą kūną kaip laikiną priemonę šitame pradinėme pasaulyje tavo meilės gale ir laisva valia. Taip pat gauta iš tavęs. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.